Yepleyer Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadirli dinleyiciler. Şun 2018 ýylyň 23 martı hepdäniň anyna güne. Efirde habarlar günnüligi. Daşowda Berdi Muhammedowyň portretini depelän mekdep okuwçylarynyň türmäge basylandygy aýdylýar. Türkmenistanda parlament saylawlary baradaky reportajlar 2 hepde öňünden surata düşürildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öňden täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra Gulanyna bir tanış edýärin. 23 martda Fransanyň gün ortasynda ýaraglı bir adam polisiýa odaçandan soň supermarketde adamlary zamonanly diýip resmiler we polisiýa aýdýar. Fransanyň Toulouse sewitiniň gün ortasynda ýerleşen Trebes şäherçesindäki wakada adynan bir adamyň öldürilendigi we başga bir sansynyň agyr ýaralanandygy habar berilýär. Fransuz premier-ministri Edouard Philippe wakanyň terrorçylykly akta meňzeýändigini aýtdy. Hüjümçi diýilip guman edilýän adam henizem supermarketiň içinde bolup onun yanında başqa näçe adamın bardağı nämälim bolmagynda galýar. Başlangyçda şüpheli Karkason şäherinden gelýän polisiýa ofiserlerini 6 ýedek odaşdy. Bir polisiýa ofiseri eýninden ýeňil ýaralandy diýip Fransanyň ýokary derejeli polisiýa resmisi Yves Lefer aýtdy. 23 martda Moskwada ulaglaryň kerweni Britaniýa elçixanasyny terk etdi. Bu waka Britaniýanyň Moskwadaky 23 diplomatynyň ýurdu terk etmegi boýunça Russiýanyň beren wagt möhleti dolmadyndan öňe boldy diýilip Reuters habar gullugynyň telewizionda görkezilen maglumatynda habar berildi. 17 martda Russiýa Londona garşy aralyş hereketi diýip 23 Britaniýa diplomatyny ýurtdan çykaryandygyny ma'lum edipdi. London Kremli Angliýanyň gündorunda öňkü Rus Charlesyna we onuň gyzyna nervler ısma dediyen gaz bilen hücum etmekte ayıplaptı. Şonu Rusya yurdu terk etmekler üçün Britanya diplomatlarına bir hepte vaqt möhletini beripti. Rusya'nın bu hareketi Britanya'nın orsiyetli 23 diplomatı çalçılıkta ayıplap, yurttan çıkarmağının ve Moskva bilen yokor dereceli katnaşıkları vaqtlayın toltatmağının iyidiyanına qavat gelipti. 22 Mart'ta Evropa Bileleşi'nin liderleri Bileleşi'nin Moskva'daki ilçti Markus Ederer'i iyidini çağırmak barada ılalaştılar. Şeyle de Evropa Bileleşi'nin liderleri Sergey Skripal'ın ve onun gıydı Yulia'nın zehirlenmeyine Rusya'nın cevapkar bolmağının ören mümkün dıgbarada netice gelinenden son beylik çarelerin hem kavul edilmeyinin ehtimaldığını məlim ettiler. Rusiýanyň araçylyk etmeginde gelinen evakuasiýa ulalaşygynyň çäginde Siriýaly pitneçiler awtobuslara minip Gunnor Gauta-daky şäherçeden çykdylar we bu ýerin kontrolyny Siriýanyň armiýasynyň gözegçiligine geçirdiler. 22 martda Ahrar al-Şam toparynyň ýurdun armiýasynyň şertlerini kabul edip Harasta şäherçesini terk etmek baradaky karary 2016 ýyldaky Aleppo söwüşinden bäri Siriýa hökümetiniň pitneçilere garşy gazanan iň uly ýeňişi bolup durýar. 30 çemesi awtobusa mündirilen pitneç söwüşçüler we olaryň maşgala agdalary Harastany terk etdiler. Siriýanyň döwlet mediýasynyň maglumatyna görä awtobuslarda 1580 adam şolsandy, 413 tany söwüşçü bolup, olaryň ýurdun demiradyk günmatarna howpsuz ýagdaýda geçmegi üçin edildi. Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň ýarany Hizbullah tarapyndan dolandyrylýan harby media birleşigi 1500 söwüşçüniň we olaryň 6000 tany maşgala agdalarynyň Harastany terk etmäge razy bolandygyny aýtdy. Rus Goranmak Ministerliği Rusya Siriyada bir ay çemesi vaqt öň insanperver ary kesmäni güýje girdip başlany bäri Gunnor Gautadan ortaça 95 000 adamyň hökümet territoriýalaryna geçendigini öňe sürýär. Çekiýa Respublikasynyňky himiki desgada bolan partlamada ölen 6 adamdan 5-si rumyn diýip 23 martda ýurdun daşary işler ministrligi aýtdy. Pajygaly betbagçylykda ölen rumynlaryň sany 5-e ýetdi diýip ministrlik bellidi. 22 martda Praganyň 30 kilometr demiradygynaky Kralupy nad Vltavou şäherçesinde bolan waka 1993 ýylda Çehoslovakiýa döwleti bölünen bäri Çekiýa Respublikasynda bolan iň ýoğun senat helekçiligidir. Wakada ölen 6 adamyň şahsyýeti derlikçe köpçülüge mälim edilmedi. Başada 2 adam kesilxana yerleştirildi. Olorun birinin yüzünde ağır yaralar olup, beylekisinde yanıklar var deyilip, Çehiye Respublikasının adetten daşarı yağdaylar oyunca kulluğu aytdı. Gürün edilen desha Unipetrol adlı Çehime toparının eçiliğindeki neviti qaytadan işlep çıkarayan toplumun bir bölüğüdür. Partlama deshadaki ehtiyaçlık çeliği arasalanyan mahalı bollu deyip, Çehiyanın adetten daşarı yağdaylar oyunca kulluğu ayt.